του ΣΕΒ, με μακρά θητεία και εμπειρία σε κορυφαίες θέσεις στις ελληνικές τράπεζες. Κύριε Μασουράκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Στραβελέκη.
Υπάρχει φως, κύριε Μασουράκη, εσείς με τη μακρά σας θητεία στον οικονομικό τομέα και στις τράπεζες, υπάρχει φως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με τους Γερμανούς και το Δουνουτού να είναι απέναντι ουσιαστικά, το Βερολίνο να λέει πλεονάσματα 3,5%, το Δουνουτού να λέει δεν βγαίνουν, το Σόιμπλε να λέει εγώ παρόλα αυτά θέλω μέσα το Δουνουτού που το Δουνουτού δεν θέλει μέσα και το Σόιμπλε να λέει αφού το Δουνουτού δεν θα είναι μέσα, Brexit.
Αλίμονο να μην υπήρχε φως, κύριε Στραβελάκη, αλίμονο.
Για δείξτε το όμως.
Η εμπειρία μας με τις ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων δείχνει ότι οι αξιολογήσεις πάντοτε ολοκληρώνονται.
Με οδυνηρό τρόπο.
Λίγο αργότερα από ό,τι προβλέπετε, αλλά στο τέλος ολοκληρώνονται.
Και πληρώνουμε το λογαριασμό.
Πληρώνουμε το λογαριασμό, καθυστερεί η ανάκαμψη, οξύνεται η δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά στο τέλος προχωράμε με κάποιο τρόπο προς τα μπρος. Βεβαίως όλοι μας ευχόμασταν τα πράγματα να γινόντουσαν πολύ πιο γρήγορα για να αρχίσει αυτή η οικονομία να αναπτύσσεται και να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Δυστυχώς όμως αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό το οποίο βιώνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η οικονομία.
Ωστόσο,
την αίσθηση πάντως ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί. Και από εκεί και πέρα.
Πώς το έχετε αυτό, πώς θα συμφωνήσουν? Έχουμε τέλος Ιανουαρίου, 20 Φεβρουαρίου πρέπει να έχει κλείσει.
Έχουν συμφωνήσει τα περισσότερα. Τώρα ασχολούνται με θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα του χρέους μετά από 10-20 χρόνια. Κάποιος τρόπος θα βρεθεί για να ικανοποιηθούν και οι δύο πλευρές και να κλείσει το θέμα.
Εσείς βλέπετε το Δουνουτού να μπαίνει με χρήματα ξανά στο πρόγραμμα, να τα βρίσκει με τους Γερμανούς δηλαδή?
Έχω την αίσθηση, ναι, ότι θα ξαναμπεί το IMF στο πρόγραμμα.
Και πού θα υπάρξει ο συμβιβασμός? Διότι στις τελευταίες του εκθέσεις λέει ότι αυτό το πρόγραμμα δεν οδηγεί πουθενά. Πλεονάσματα 1,5%, μείωση αφορολόγου, του μείωση συντάξεων.
Προσέξτε, τα περισσότερα μέτρα έχουν ληφθεί. Απλώς για λόγους, πώς να το πω, πολιτικούς, εμφανίζονται καθυστερημένα όσον αφορά την επίπτωσή τους στην οικονομία και στην κοινωνία. Δηλαδή, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση έχει ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα.
Εσείς το λέτε, το Δουνουτού λέει ότι πρέπει να κοπεί προσωπική διαφορά στις κύριες συντάξεις, διότι ουσιαστικά είναι χρεοκοπημένο το ασφαλιστικό. Κομμένη δεν είναι, την παίρνουν, την εισπράττουν οι συντάξιοι.
Είναι κομμένη.
Την εισπράττουν οι συντάξιοι.
Τώρα, είτε κοπεί σταδιακά, είναι κομμένη. Απλώς δεν εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και δεν επηρεάζει τους συνταξιούχους.
Λέτε ότι ούτως ή άλλως θα κοπεί όσο περνά ο καιρός.
Ασφαλώς. Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα παραμείνουν οι συντάξεις σε αυτό το επίπεδο. Μόνο και μόνο επειδή θα αρχίσουν να αυξάνονται όταν έρθει η ανάκαμψη και όταν έρθει η ανάπτυξη, μετά από 4-5 χρόνια θα αρχίσουν να αυξάνονται οι συντάξεις και συνεπώς οι συντάξεις αυτών που είναι ήδη παγωμένες δεν πρόκειται να αυξάνονται καθώς θα μειώνεται η προσωπική διαφορά. Αυτό είναι ένα ωραίο σενάριο. Αλλά επί της ουσίας οι συντάξεις έχουν κοπεί.
Ναι, απλώς τα λέτε απλά σε ανθρώπους που έχουν 12 περικοπές. Τα λέτε απλά σε ανθρώπους που έχουν 12 περικοπές στις συντάξεις, με τους μισούς Έλληνες να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, οριακά ή στο όριο της φτώχειας. Και η απλή απάντηση είναι: τι να κάνουμε, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα, πώς τα επόμενα.
Συντάξεις, τι πρέπει να κάνουμε.
Τι πρέπει να κάνουμε.
Δεν το ξέρετε ότι δεν υπάρχει συνταξιοδοτική αποταμίευση. Ούτε ευρώ δεν υπάρχει στα ταμεία.
Άρα τι να κάνουμε, να πεθάνουν οι συνταξιούχοι από την πείνα.
Από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά?
Εσείς τι λέτε, από πού αλλού μπορούν να βρεθούν?
Κοιτάξτε, η σωστή, αν θέλετε, πορεία μιας οικονομίας είναι να είναι μια κανονική οικονομία, να έχει επενδύσεις, να έχει αύξηση απασχόλησης, να έχει πρόσβαση στις αγορές και όλα αυτά τα πράγματα. Όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται, και το θέμα των συντάξεων θα μπει σε κάποια τάξη. Αλλά δυστυχώς θα πάρει χρόνο. Διότι το ασφαλιστικό σύστημα, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, έχει ένα έλλειμμα γύρω στις 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μεγάλες πιέσεις για να δημιουργηθούν μεγαλύτερα, όλο και μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα για να μπορέσουν να πληρωθούν οι συντάξεις. Συνεπώς, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.
Ναι, απλώς ξέρετε, έχουμε να κάνουμε ανθρώπους, όχι μόνο με αριθμούς. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό.
Καταλαβαίνω αυτό.
Εγώ θέλω να επειδή έχω.
Όταν δεν έχετε διαθέσιμο εισόδημα, δεν περικόπτετε τις δαπάνες λίγο?
Λίγο, ναι. 12 φορές μέχρι να πεθαίνει όλος από την πείνα και να παίρνει 200 και 300 ευρώ. Καλά, όχι, αλλά είναι μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, εγώ θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας.
Από την πείνα, κανένας δεν πεθαίνει από την πείνα.
Μην το λέτε αυτό. Τώρα, θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και έχω πολλά ερωτήματα από ακροατές, οι οποίοι λένε με τις τράπεζες τι γίνεται, γιατί διαβάζουμε ότι είναι στα όρια τους με την παράταση της αξιολόγησης, με τον εξοδικαστικό συμβασμό, ο οποίος έρχονται και φεύγουν τα non-paper, δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση και ξανά κούρεμα?
Κοιτάξτε, εγώ έχω την αίσθηση ότι το πλάνο που έχει μπει για τη μείωση των κόκκινων δανείων θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρό, δηλαδή να μειωθούν γρηγορότερα, αν θέλετε, τα κόκκινα δάνεια. Από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι επειδή ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι αποτελεσματικό ή όλα αυτά που είπατε για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό κλπ. Δεν προωθούνται αρκετά γρήγορα, προφανώς δημιουργούνται θέματα. Και γι' αυτό ενδεχομένως οι τράπεζες έχουν βάλει την μεγαλύτερη μείωση των κόκκινων δανείων προς το 2018 και 2019, ελπίζοντας πάλι ότι μέχρι τότε θα έχουμε γίνει μια κανονική χώρα. Θα έχουμε αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές και θα είναι όλα κάπως καλύτερα. Και τα κόκκινα δάνεια θα αρχίσουν σε ένα βαθμό να εξυπηρετούνται καλύτερα από ό,τι εξυπηρετούν.
Με αυτά τα δεδομένα οι τράπεζες θα αντέξουν ή υπάρχει κίνδυνος νέας ανακεφαλαιοποίησης και κουρέματος?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ καλή κεφαλαιακές, έχουν δείχτες κεφαλαιακής επάρκειας που είναι πάρα πολύ ικανοποιητικοί. Αυτοί οι δείχτες βεβαίως, αν δεν έρθει η ανάκαμψη, προφανώς θα αρχίσουν και πάλι να εξασθενούν. Και σε κάποιο βάθος χρόνου, αν τελείως είμαστε, τι να πω, ανίκανοι να βάλουμε τη χώρα σε μια τάξη και να αρχίσει η χώρα να παράγει και να επενδύει και να δημιουργεί θέσεις εργασίας, προφανώς όλα αυτά τα πράγματα έχουν άσχημο τέλος.
Κύριε Μασουράκη, ποιο είναι αυτό το, υπάρχει χρονικό περιθώριο μέχρι το οποίο πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση και μετά οι εξελίξεις μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτες?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, όπου τον Ιούλιο είναι γύρω στα 7 με 8 δισεκατομμύρια, τα οποία προφανώς, ενδεχομένως, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει πληροφόρηση για το ποια είναι τα διαθέσιμα του κράτους ανά μήνα.
Όχι, δεν υπάρχουν τα χρήματα. 7 δις δεν θα υπάρχουν
στο κοινό. Υποθέτω η κυβέρνηση ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Αλλά έχω την αίσθηση και με την εμπειρία μου ότι μάλλον 7 δισεκατομμύρια μέσα στον Ιούλιο δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν. Συνεπώς πρέπει η δεύτερη αξιολόγηση να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Άρα λέτε ότι εάν έχουμε ως τότε συμφωνία, αντέχουν οι τράπεζες?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα για τις τράπεζες να αντέχουν.
Σας ρωτώ και έχει μεγάλη σημασία γιατί ρωτούν οι ακροατές.
Όχι, το κράτος αν αντέχει είναι το θέμα. Το κράτος δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα 7 δισεκατομμύρια μέσα σε ένα μήνα τον Ιούλιο.
Αυτό είναι σαφές για τον Ιούλιο.
Ναι.
Αυτό είναι
σαφές. Από εκεί και πέρα οι τράπεζες δεν έχουν πρόβλημα. Το πρόβλημα των τραπεζών συνδέεται με το να μην έρθει η ανάκαμψη και το να μην μπαίνει το θεσμικό πλαίσιο για να μπορεί να ληφθούν τα κόκκινα δάνεια
και
μια ώρα αρχίτερα.
Για να κλείσουμε τη συνομιλία μας, επειδή είπατε στην αρχή ότι εγώ βλέπω φως, βλέπω να κλείνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η συμφωνία.
Η εμπειρία το δείχνει αυτό, κύριε Σταυρελάκη.
Ναι, εσείς και η ψυχή των πολιτών το ξέρει. Εσείς, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχετε, εκπροσωπώντας και ένα μεγάλο παραγωγικό κομμάτι της χώρας, των ΣΕΒ, θεωρείτε ότι έχουν βάση οι προβλέψεις της κυβέρνησης για ανάπτυξη πάνω από 2,5% φέτος, το 2017?
Οι προβλέψεις αυτές μπορεί να πραγματοποιηθούν, μπορεί και όχι. Είναι θέμα πόσο γρήγορα γινόμαστε μια κανονικότερη χώρα. Από εκεί και πέρα, επειδή είμαστε στον πάτο αυτή τη στιγμή του βαρελιού, μία 2,5% αύξηση του ΑΕΠ δεν είναι και τίποτα. Δηλαδή μπορεί να συμβεί απλώς και μόνο επειδή αντιδρά η οικονομία σε μία παρατεταμένη περίοδο όπου βρισκόμαστε, όπως είπα, στον πάτο του βαρελιού. Από εκεί και πέρα όλα τα στοιχεία τα οποία ανακοινώνονται δείχνουν μία σταδιακή βελτίωση της οικονομίας. Και έχω την αίσθηση ότι έχουμε καθήκον αυτό το πράγμα να το καλλιεργήσουμε, να το προστατεύσουμε, να μην το αφήσουμε να ξαναπέσει πάλι εκεί που ήταν. Συνεπώς έχω την αίσθηση ότι η δεύτερη αξιολόγηση μαζί ενδεχομένως με μια αλλαγή στο μείγμα οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται, γιατί εμείς στο ΣΕΒ έχουμε την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερφορολόγηση στην οικονομία, η οποία δεν αφήνει, αν θέλετε, αυτή την οικονομική δυναμική που βλέπουμε σε αρχικό στάδιο στα στοιχεία, δεν αφήνει αυτή τη δυναμική να ανδρωθεί και να εδραιωθεί, αν θέλετε, στην οικονομία. Συνεπώς έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να μειωθεί η υπερφορολόγηση της οικονομίας. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκατοντάδες προτάσεις για το πώς πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς την οικονομική πολιτική της χώρας. Αυτό είναι θέμα που αποφασίζεται στο Κοινοβούλιο.
Κύριε Μασουράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την